Virðulegur forseti, jú, byggðastofnun að byggða kvótinn, svo kallaði, eru þetta hluti af 5,3% kerfinu og það var nú reynt að hálfu hæstvirts ráðherra leggja af stað með þá vinnu í vetur og undirritaður var fengið svona í það á samt öðru þingmönnum en það hefur ekki tími unnist til þess að ná mönnum saman. Við höfum reyndum við þetta ef ég manni rétt í tví eða þrígang árun 2013 til 16-17 að nálgast svona heildar úttekt á þessu kerfi en það er alveg rétt að það er margar vísbendingar sem að eða margt sem hefur bent til þess að og í einhverju tilfellum ef það alveg er það augljóst að það fyrirkomulag á úthlutun byggðakvóta hefur hjálpað en það er líka gagnrýnt og það er einmitt tilefni til þess að skoða þessi heildar áhrif og hvernig við með sem bestum hætti getum tryggt það að þetta mikla verðmæti sem liggur í 5,3% af afla verðmæti okkar að það komi byggðum landsins sem best og ég tel að þessna var ég að tala það áðan að þetta þyrfti að vera í stóra samhenginu hjá byggðastofnun það þyrfti einmitt að skoða þessa þætti það er líka mikilvægt vegna bara fyrir sjáarleikja þessara litlu meðalstóru útgerða. Í byggðakvóta kerfinu til að mynda verður og forseti er ekki að vísa hana róa á milli ára og menn hafa ekki geta haft þetta svona sem tryggan grunn í ákveðin tíma til að mynda til að endurnýja bátinn sinn eða að gera viðan og svona fara í ákveðin kostnað af því að þeir eru ekki geta treysta þess að tekjur frá ári til árs. Þannig ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að þetta nauðsynlegt að tvinna þetta saman.
Og veitir andrúmsinni háttvirtu 7. þingmann Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín.